ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ቆቦ ትማሌ ለይቲ ሓንቲ ሰበይቲ ብጥይት ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተቐትለት ሓፍታ ንቪኦኤ ሓቢራ። እታ ኣያንቱ መሓመድ ዝተባሃለት ሰበይቲ ናይ 6 ወርሒ ነብሰ ፁር ከም ዝነበረት እውን ተገሊጹሎ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝተረኸበ ሓበሬታ ተወልደ ውልደ ገብርኤል
ኣደ ሓደ ቆልዓን ናይ 6 ወርሒ ነብሰ ፀርን ኣያንቱ መሓመድ ኣቀታትለኣ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ። ሓፍታ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ንኸፈፅሙ ካብ ዝተዋፈሩ ኣባላት ምክልኻል ሓደ ከም ዝቐተላ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብ ከም ዝነገራ ትገልጽ። ኣያንቱ ብክልተ ጥይት ርእሳ ተሃሪማ ምሟታ ናይ ኣስክሬን መርመራ ከም ዘርኢ ሰሙያ ሕክምና ገሊፆም ኣለዉ። ናይታ ከተማ ከንቲባ ብወገኑ በቲ ቅትለት ካብ መንጎ ዝጥርጠሩ ኣባላት ምክልኻል ሓደ ተታሒዙ ከም ዘሎ ነጊሩሎም። ሓፍቲ መዋቲት ጫልቱ ሓፍተይ ንዓይ ንሓራስ ሓፍታ በፂሓ ክትምለስ ከላ እያ ተቐቲላ ትብል
ኣያንቱ ዕለትዕለት ምሰራ ፀዓት ስከራት ላይ ፍትሓት ነው የሚታወቀ ፀዓት መኪና ስርታ ነው የሚሸጦ
ኣያንቱ ኣብ እንዳ ናይ ህዝቢ መመላለሲ መኻይን ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ስራሕ እናሰርሐት እያ ትነብር ነይራ። ሓፍተይ ንዓይን ነደይን ከይተረፈ ብትሑት ዓቕማ ትጠውረና ነይራ ትብል እዛ ሓፍታ። ኣስዒባ ሓፍታ ፍርቂ ለይቲ ካብ ገዛኣ ከም ዝኸደትን ንግሆ ምስ ወግሐ ሓደ ቆልዓ መፂኡ ዝወደቐ ኣስክሬን ንኽትርኢ ከም ዝፀውዓ ድሕሪኡ ግን ናይ ሓፍታ ኣስክሬን ከም ዝኾነ ትዛረብ። ኣያንቱ ለይቲ ክትከይድ ከላ ሰለስተ ኣባላት ምክልኻል ጠጠው ከም ዘበልዋን ድሕሪ ጭቕጭቕ ኣንበርኪኾም ከም ዝቐተልዋ ፈሪሕና ተሓቢእና ነርና ዝበለ ሓደ ነባሪቲ ከባቢ ከም ዝነገራ እውን ትገልጽ። ኣብቲ ከባቢ ነርና ካብ ዝበሉ ሓደ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ነባሪ ከምዚ ይብል
መከላከያዎች ዞ ሷን ለመድሕርና ለሱስ ክንጠቀሙታት
ሰለስተ ኣባላት መከላኸሊ ሒዞም ክዕምፅዋ ምስ ደለዩ ግደፉ በዓልቲ ሓዳርየ ነብሰ ፆርየ ኢላ ምስ ኣበየቶም ብጥይት ደፊኦማ ከይዶም ይብል እዚ ተሓቢእና ንዕዘብ ነርና ዝበለ ነባሪ። ናይታ ቆቦ ትበሃል ከተማ ከንቲባ ኣቶ ኣሕመድዲን ሶፍያን ቀተልቲ ኣያንቱ ንምርካብ ምርመራ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ምርመራ ንካይድ ኣለና። ናይ ሓደ ተጠርጣሪ ሽም ሒዝና ኣለና። ፖሊስ ብወገኑ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ኣሎ። ንሶም እውን ንሓደ ናይ መከላኸሊ ወታደር ፖሊስ ሒዞም ይምርመሩ ኣለዉ ይብል እዚ ከንቲባ። ኣብ ኢትዮጵያ ብክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ነታ ሃገር ንሰለስተ ዓመታት ናብ ቀውሲ ሸሚምዋ ከም ዝርከብን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ህፁፅ ሓደጋ ከም ዘላን ይፍለጥ።